Gepliýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonu önüne maksat Ataev. Western Union arkaly kimler aýda $50 uratmakda kösenýär, kimler arkaýyn $200 uradýar. Türkmenistana Western Union geçirmelerine girdilen şäklendirmeler saklanyp galýan mahaly. Ýene talardaşlar ýurtlarda ýokary bilim alýan ogluk ýyllaryna serişde uratmakda kösenýär. Bir hepde töwereg mundan azal geçirim çäýini $50 düşüren Finagat bankda Enataların pulu uğratmalı vaqtı iyice süyüşürülüyer. Bu aralıkta Kabir Evropa yurtlarını bilim alayan Türkmenistanlı yaşların arasında üyelerinin Türkmenistan'ın Western Union arkalı ayda $200 kabul edenin aydiyan studentler var. Bular varada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 1. fevralda haber verdi. Aşgabatlı bir neçe enata bilen gurrundoş bulan haberçi Western Union'un Türkmen Türk Bankı'na yerleşen şahamçasını daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlar için ayda $50 uğratmağa ruhsat berilýänligini aýdýar. Ýatlasak bir hepde töwereg mundan azal Aşgabatyň Finagat Täzirçilik Banka aýlyk Western Union geçirmelerini $200 $50 düşürdi. Pul geçirmelerine girdilýän çäklendirmeler saklanyp galýan mahaly Yangy ýakyny bir näçe ENATA Merkez Bankyň binasyna baryp ýagdaýa düşündiriş gözledi. Ýöne olar içeri kabul edilmedi we özüniň bank işgärdigini aýdan bir resmi Enataları kapıda karşılap, olara Türkmenistan'ın valyuta kıyınçılıklarını baştan geçirgenliğini gurrun verdi. Havarçinin malumatlarına göre Senagat Banka 20. yanvarda pul geçirmeye varan Kabir Enatalara 28. yanvarda tereden gelip görmek tavşırıldı. Banki işgärleri ondan azal Novoto yazılanların pullarını henüz geçirip bilmeyenliklerini aydıptırlar. Yöne oları 28. yanvarda da kabul etmediler deyip bir enat aydiyar. Beylik bir payitahtlığının sözlerine göre Finagat Bank'ta yanvar için henüz $50 uğradıp bilmedik enataları fevral ayına tereden gelip görmek soruluyar. Bu aralıkta yanvar için $50 uğratmağı başaran enataları olsa inniki gedek Mart ayına pul uğratmağı ruhsat verilecektik aydılıyar deyip Aşgabatyň yaşayıcısı Azatlığın haberçisine gurrun verdi. Geçirim çäklendirmeleri dowam edýän wagty Ýewropa ýurtlaryny bilim alýan käbir türkmenistanlaryň arasynda özlerinin Türkmenistandan Western Union arkaly aýda $200 kabul edenligini aýdýan studentler bar. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan käbir Aşgabatly enatalaryň sözlerine görä ýurtdan Western Union arkaly aýda $50 kabul etmekde kösenýän Ýewropadaky studentler öz türkmenistanly kursdaşlarynyň arasynda aýda $200 kabul edip alýan raýatlaryň bardygyny aýdýar. Beylik tarapdan habarçy bilen gurrundaş bolan enatalar Türkmen banklaryny daşary ýurtlarda bilim alýan studentler üçin bölünip berilen valyutanyň daşary ýurtlara iýerilmegine raýatlary ala tutmakda aýyplaýarlar. Azatlyk radiosu bu maglumat boýunça Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kommentary alyp bilmedi. Soňky ýyllarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda Türkmenistan ýurdun daşyna iýerilýän serişdeleri ýygyderli çäklendirme girdi. 4 ýyldan gowrak wagt bäri ýurtda valyutanyň gara wazary hereket edýär. Ve onun bahası valyutanın resmi alış-çalış narxından 900 sete verevi yukarıdır. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi alış-çalış bahasını 2015 yıldan veri 3,5 manatlığına saklayar. Tade çayaklendirmeler daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmenistanların durmuşuna yaramaz tesir etti. Bu aralıkta Türkmenistan 2019 yılın martında yurtta diploma kral edilen daşarı yurt üniversitelerinin sanını çayaklendirdi. Türkmen banklar arkalı dine diploma kral edilen daşarı yurt yukarı hucaylarına bilim alayan Türkmenistan studentleri dolların resmi alış-çalış bahası boyunca serişte uğratmağa ruhsat verilýär. Bu aralıkta sonki günlerde Türkmenistanyň milli pul birligi dolların garşysyny epetli ejizledi. Geçen hepde Azatlygyň habarçylary gara bazarda 1 dolların 32 manat töwereklerine bahalan ýanyny habar berdiler. Valyuta kynçylyklarynyň arasyna Türkmen hökümeti 29 ýanwarda Merkezi Bankyň gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar baradaky komitetiniň adyny degişli düzmün gaznat hökmüne üýtgetdi we bu düzümün işini tereden kesgitleme kararına geldi. Bu kararın cikmecikliği ve onun yurtta devam ediyen valyuta kıyınçlıkları bilen il teşekkülü de gaya da değerli de aydınmayar.